Натръгване. Процедури за смяна на шефовете на големи болници започнали в Здравното министерство при Таня Андреева. Помпите са станали демоде. Таксиметрови шофьори мамят с модерни технологии, монтират чипове с дистанционно в апаратите. Сметката ще я платят и двете страни, коментират експерти решението на Путин за ембарго на храните от Европейския съюз.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Братанов. Започва изплащането на еднократните помощи от 325 лева на пострадалите от наводнението жители на град Мизия, като утре парите ще получат първите 522 от тях. Това заяви вице-премиера и министър на труда и социалната политика Йордан Христосков в разговор с част от евакуираните хора. Христосков и министър на вътрешните работи от служебното правителство Йордан Бакалов посетиха днес пострадалия град, участваха в заседание на кризисния щаб и се срещнаха с евакуираните жители от наводнените квартали, настанени в детската градина в града. Мизия все още няма електричество в долната част на града, където все още нивото на водата е много високо. Изключени са 5 от 20 трафопоста, съобщи за Дарик Виктор Станчев от ЧЕС. По думите му, изключително важно е, когато се пусне захранването в даден блок или къща, всички уреди също да бъдат проверени, за да не се стигне до аварийни ситуации. Екипите на електроразпределителното дружество правят множество проверки преди да пуснат тока в определена сграда. Чуйте какво каза Виктор Станчев, с него разговаря Марта Маденова.
Продължават отводнителните дейности, които се предприемат от страна на кризисния щаб, който е свикан и обявеното кризисно положение в града. Към момента без захранване са изключени са 5 трансформаторни поста в най-ниската част на града, където за момента не можем да пристъпим към аварийно-възстановителни дейности, тъй като са заляти съоръженията. Има сериозна опасност при включване на захранващо напрежение да така има риск за злополуки, тъй като захранваните обекти, това са домове, жилищни домове на гражданите на Мизия, се получи поражение от електрически ток. И в тази връзка изчакваме да спадне нивото на водата до ниво, в което можем да пристъпим към аварийно-възстановителни дейности.
В тези домове, в които сте възстановили електричеството, имаше ли поражение в самите блокове, къщи?
Преди да подадем напрежение, извършваме обход и оглед на съоръженията. И там, където има такава, макар и малко опасност за поражение от електрически ток, изключваме съответния обект от мрежата, включва се захранващия клон и след това се прави допълнителен оглед с живущите в съответния обект, съответната къща, за да сме сигурни, че там няма да се получат проблеми след това.
Трябва ли хората да проверят предварително електрическите уреди, които искат да включат в мрежата, защото ако те са били мокри, вероятността да има повреда също не е малка?
Това е задължително. Значи ние в момента подаваме захранващо напрежение, най-малкото за да има осветление. За момента не може да говорим за отопление, но всички такива готварски уреди трябва да се проверят задължително преди да се включат, защото най-малкото ще бъдат повредени при включването, а пък другото, което има опасност от поражение от електрически ток.
Цялото интервю с Виктор Станчев от ЧЕС, по-късно от Дарик Сиеста. 52-годишна жена от Пазарджик почина след остра жлъчна криза, след като екип на спешна помощ отказва 5 пъти да посети адреса на пациент. Здравето на Мария Тонова се влошава рязко и тя търси помощ от нейната дъщеря и съпруг. Двамата многократно звънят на телефона на спешна помощ Пазарджик, както и на 112, но линейка не идва на адреса с мотива, че семейството живеело много близо до болницата в областния град и пациента можел да се придвижи сам. Съпругът Васил Тонов търси всякакви варианти за помощ. Същата нощ дори сам отива до спешната помощ и нервен пристъп обяснява, че жена му е много зле и трябва незабавно лекар да посети дома им. Късно вечерта екипа посещава болната, поставя обезболяваща инжекция и не предприема други действия по хоспитализация. През това време жена ми стана още по-зле, обясни пред Дарик съпруга. С помощта на приятели на зет ми я свалихме с количка от петия етаж и тръгнахме за Пловдив. Когато пристигнахме в болницата, изумлението на лекарите там беше, че я караме с моята лична кола, не с линейка, каза още мъжа и обясни, че съпругата му починала в Пловдивската болница малко по-късно. Живота им можеше да бъде спасен, каза още потърпевши и допълни, че дава гласност на случая, защото не иска да има други потърпевши от такава проявена лекарска небрежност. Васил Тонов допълни. Защо ни нямат за хора? Не сме ли българи? Къде отиде човещината? Каква е цената на човешкия живот? Това се случва за втори път в живота ми. Преди години майка ми си замина от този свят, след като екип на спешна помощ не дойде, за да облегчи състоянието й. Семейството изпратило сигнал за нелепата смърт на 52-годишната жена до директора на Пазарджишката болница, до здравната каса и до районния център по здравеопазване Пазарджик. Две седмици преди да предаде поста здравен министър, доктор Таня Андреева е махнала директора на Пирогов, професор Стоян Миланов, съобщава труд, като се позовава на направена справка в търговския регистър. Няма официално вписване на така наречения нов съвет на директорите, поне аз не съм получавал никаква информация, тя не е сведена до мен, заяви тази сутрин пред Нова телевизия професор Стоян Миланов. Разбрах вчера от моя юридически отдел за това протоколно решение на един министър в оставка, което е направено на 23-ти, уточни професора и добави, че не е водил разговор с Андреева. Директора на спешната болница изрази надежда, че уволнението му няма да се случи. Също пред Нова телевизия тази сутрин министъра на здравеопазването, служебното правителство Мирослав Ненков, каза, че е разбрал за рукадата от телефонно обаждане и не се е запознал с съответните документи. Още днес, след като отида в министерството, ще проверя документите за уволнението, увери доктор Ненков. Няколко часа по-късно Здравното министерство съобщиха, че доктор Мирослав Ненков е подписал протоколи за прекратяване на процедурите по отстраняване от длъжност на директорите на Пирогов, на Георги Странски и на Столичната болница по онкология. Успоредно с това започнала и проверка по отношение и на други слухове за сменени директори и на други лечебни заведения. От Здравното министерство ще информират за резултатите от проверката. Междувременно лекари, пациентски организации и синдикати се обявиха срещу начина, по който здравният министър доктор Таня Андреева е отстранила директора на Пирогов. Това стана ясно след извънредно заседание на медицинския съвет на болницата, което се проведе тази сутрин. Участниците в съвета настояват да се отмени решението за отстраняването на досегашния директор и са се обединили около идеята, че смяната му е от национално и стратегическо значение и централна роля в успешната медицина на страната. Отстраняването само по себе си пък било извършено по непрозрачен начин, без обявени мотиви и давало основание да се приеме, че решението е взето с аргументи, които нямат нищо общо с подобряването на качеството на здравеопазването. Период на политическа и икономическа нестабилност на страната и природни катаклизми, този акт на дестабилизация на най-значимата болница в страната е удар срещу стабилността на цялото общество и системата на здравеопазването. Става ясно още от позицията на медицинския съвет на Пирогов. Служебното правителство ще работи по пенсионната реформа и ще нормализира здравеопазването и спешната помощ. Това е записано в списъка с задачи, дадени от президента Росен Плевнелиев на служебния премиер професор Георги Близнашки, изпратени от правителствената пресслужба. Очаквано сред основните задачи са подготовката на актуализацията на бюджета за тази година, провеждането на честни избори, приключване на преговорите по партньорското споразумение с Брюксел и вече изпълнената задача номинация на български еврокомисар. Вчера на първото си заседание служебния кабинет издигна номинацията на Кристалина Георгиев. Марта Маденова информира.
Сред задачите, поставени от президента Росен Плевнелиев, е коректното обслужване и консултиране на гражданите в срок. Освен по актуализацията на бюджета, кабинетът на професор Георги Близнашки трябва да продължи работата по бюджетната процедура за до година, да проведе консултации по различни варианти за пенсионната реформа и да работи по електронното здравеопазване. Сред образователните приоритети е осигуряването на нормално започване на учебната година, както и продължаване на работата по стратегията за висше образование и въвеждането на дуалната система, започната от кабинета Орешарски. Президентът Плевнелиев очаква още служебния кабинет да направи експертна оценка за необходимостта от структурни, включително конституционални промени в модела на съдебната система и гаранциите за върховенството на закона. Сред най-важните задачи е взаимодействието с местните власти и гражданите във връзка с преодоляването на препятствията, възникнали след природни бедствия и аварии. Също така президентът е поставил задача за осигуряване на прозрачност в действията на ръководството на МВР и регионалните му структури, както и за осигуряване на активни мерки за превенция по отношение на специфичните за периода рискове за сигурността на страната, включително престъпления против свободното упражняване на избирателни права и честни избори, заплаха от бедствия и засилване на миграционния натиск.
Някои таксиметрови шофьори монтират чипове в апаратите и така успяват да написват сметките на клиентите си, заяви Валентин Стойчев, началник на регионалния отдел на Агенцията за метрологичен и технически надзор за Северна България, цитиран от БТА. По думите му, това е най-модерният метод за манипулиране на апаратите. Допреди няколко години шофьорите са работили с така наречените помпи, чрез които са отчитали повече изминати километри. Манипулацията обаче била лесно разкриваема, тъй като водача ползвал бутон, монтиран на скоростния лос или на пода на колата или на други места. Модерните чипове в апарата пък увеличават изминатите километри, но шофьорът работи съвсем малко дистанционно, което клиентите няма как да видят, обясни Стойчев. Той уточни, че манипулацията можело да бъде разкрита само ако се разгуби апарат. Стойчев разказа за последните нововъведения при таксиметровите услуги преди началото на съвместна проверка на инспекторите от агенцията СДАИ, която ще обхване Северното Черноморие. Той отчете, че до момента е извършен метрологичен надзор върху средства за измерване бензиностанции в магазини в курортите. От началото на лятото са проверени 70 обекта, от които 24 бензиностанции. Метролозите са прегледали 64 възни в магазините и над 100 бензин и газ колонки. Установени са нарушения само в 2 обекта. По думите на Стойчев са били използвани възни, чието срок за метрологична проверка е изтекал. Стойчев каза още, че постъпващите жалби от граждани в агенцията са най-често за неточна работа на колонките бензиностанциите. По думите му обаче 90% от тях били неоснователни. Русия няма да внася една година храни от страните, въвели икономически санкции срещу нея. Предстои правителството да разработи списък с конкретните стоки. Той ще се коригира при появата на нови страни, подкрепили санкциите или ако някой напротив се откаже от тях, пише Русийска газета по по-вчерашното решение на президента Владимир Путин за ответни мерки срещу санкциите на Европейския съюз и Съединените щати. Най-важното според официоза е да не се допусне поскъпване на храните в Русия. С тази цел се предвижда оперативен мониторинг на борсите и комплекс от мерки с цел увеличаване на стоките, родно производство по щандовете в Русия. Страната има достатъчно потенциал за целта, уверява изданието. Според цитирани в него експерти, това ще създаде и нови работни места в Русия. А руските производители получават дългоочакван шанс да се развихрят на собствения си пазар, без да изразходват сили за конкуренция с онези, които пълнеха щандовете с вносна продукция, далеч не винаги качествена, подчертава Русийска газета. Ответните санкции на Русия могат да увеличат инфлацията в страната с 2%, изчисля експерти. Сърбия планира значително увеличаване на износа на свои продукти за Русия, съобщи Сръбската търговско-промишлена палата във връзка с наложеното от Русия ембарго. Сърбия е член на Евросъюза, износа на продукти за руския пазар не би представлявал нарушение на санкциите. Съгласно официалните данни, обема на доставките на продукти от Сърбия за Русия за първото полугодие на тази година и без това е нараснал с 68% в сравнение с аналогичния период за 2013, достигайки над 100 милиона долара. Своите намерения да се възползват от руското ембарго заявиха и производителите на месо от Аржентина. Към започване на незабавни преговори с Русия по темата призова Мигел Скиарити, президент на палатата на месопроизводителите на Аржентина. Да внасят повече месо и други продукти в Русия искат още Бразилия, Чили и Еквадор. Полският министър на земеделието Марек Савицки предупреди, че руският президент Владимир Путин иска да въвлече Западните Балкани в търговска война между Русия и Запада с новото решение да блокира вноса на земеделски стоки от Евросъюз. Може би целта на Путин е да въвлече балканските държави в търговска война. Оказва се, че балканските страни, които не са членки на Европейския съюз, могат да бъдат пазари, на които Русия ще купува храна. Това може би са елементи от играта на Путин. Сигурно ще се опита да раздели Европа, заяви Савицки. Той каза още, че тогава изглежда няма да можем да продаваме на европейския пазар и европейските производители ще останат с плодовете и зеленчуците от вътрешния. Новото решение на Кремъл ще засегне полските земеделци и хранителната промишленост. Според Савицки, Полша няма да бъде в състояние да пренасочи износа си. Трудно ще е да получим компенсация от Европейския съюз за нашите земеделци, каза още полският министър и допълни, че сметката ще я плати както Русия, така и Европа. За търговска война говори и полският вицепрезидент Януш Пехочински, който подобно на Савицки е уверен, че Москва иска да предизвика разделение в Европа. Тръгваме на война, каквато не е имало в Европа. Търговска война. На разходите и загубите ще бъдат и за двете страни, каза той. 30% от износа на плодове и 20% от износа на зеленчуци от Европейския съюз отиват за Русия, показват първоначалните сметки на Европейската комисия. Руската забрана за внос на храни от Европейския съюз може да доведе до загуба на милиарди евро на европейските и на руските потребители, предупредиха европейски дипломатически източници. Европейската комисия ще пристъпи към анализ на руската забрана върху вноса на продукти с произход от държавите членки на Европейския съюз. Ще бъде публикуван официален списък с забранените стоки. Европейския съюз е най-големият търговски партньор на Русия. През 2013 изнася за Русия храни за 7,5 милиарда долара. В началото на август рейтинга на Владимир Путин отбелязва нов рекорд. 87% от хората в Русия са доволни и дейността му, сочи допитване на Център Левада. Това е най-високото равнище, достигано от 6 години насам. 87% от запитаните подкрепят действията на държавния глава, което означава 22 пункта покачване от януари. Броя на недоволните от дейността на Путин е спаднал от 34% през януари на 13% през август. Популярността на Путин почти е стигнала върховата си точка от времето на руско-грузинската война през 2008, когато бе скочила на 88%. Откакто Русия присъедини Крим през март, президентския рейтинг надхвърля 80%. На практика той никога не е спадал под 60% след 2000-та година, когато Путин пое властта в страната, напомня агенцията. Според 66% от анкетираните, Русия се развива във вярната посока, 43% от януарските отговори, а 19% мислят обратното, 41% през януари. Края на юли проучване на провластовия център ВЕЦИОМ показа, че хората в Русия са по-щастливи от всякога. До сега нивото на задоволство сред населението бе достигнало 79%, исторически връх, отбелязва Франс Прес. Скорошни допитвания установиха, че жителите на Русия не се боят от санкциите срещу федерацията. Според икономисти, ефектът от тях няма да бъде усетен веднага. Сред населението допълва агенцията. От Централното студио на Дарик Радио, това бяха новините в 12.
Времето.
Предимно облачно, валежи придружени от гръмотевици на повече места и по-съществени се очакват планинските райони на Западна България. Ще духа слаб източна България до умерен североизточен вятър. Максималните температури предимно между 25 и 30 градуса, в София около 25. По морския бряг облачността ще е разкъсана. Над южното крайбрежие по-късно през деня вече предимно значителна и на места там ще има краткотрайни превалявания. Максимални температури по крайбрежието 28-30 градуса.